podcastserien 3 på 30 fra Norges sopp- og nyttevekstforbund. I denne serien vil hver episode handle om tre ulike arter som presenteres av to sopp- og nyttevekstsakkyndige, Pernille Næss og Roger Andersen. Roger også leder I Oslo og Omland sopp- og nyttevekstforening, og sammen med Pernille de ivrige sankere av sopp- og nyttevekster. Jeg heter Ingrid Indergård og ansatt I Norges sopp- og nyttevekstforbund, der jeg får bidra til organisasjonens formål, som å øke interessen og fremme kunnskap om sopp- og ville nyttevekster. Så om du interesserer deg for det her, ja, da denne podcasten noe for deg. I denne episoden skal Pernille og Roger lære oss mer om vårens nyttevekster, og vi får høre om granskudd, mjødurt og løkurt, hvor man kan lete etter vekstene, forvekslingsarter man skal passe seg for, og hvordan man kan bruke disse nyttevekstene. For mer informasjon kan du besøke Norges sopp- og nyttevekstforbund sine nettsider soppognyttevekster.no. God lytting!
Da vi klar for et nytt webinar I vår nye serie som jeg har kalt 3 på 30. Det meningen å være et litt sånn lavterskel foredrag for beregnet på nybegynnere. Og det tenker vi, vi har hatt ett om årshopper, og dette konseptet har vi tenkt å fortsette med både, innenfor både sopp- og nyttvekster. Og det som sagt beregnet på nybegynnere, så du trenger ikke noe forkunnskap. Og vi velger ut arter som relativt enkle å lære seg, og som ikke har farlige vekslingsarter.
Ja, jeg heter Roger Andersen, og leder I Oslo Omland sopp- og nyttevekstforening. Ved min side min samboer Pernille.
Ja, og vi har begge det som kalles nyttevekstkyndig, som et begrep som tilsvarer soppsakkyndig, som består foreløpig av et ganske stort omfattende kurs. Det kommer etter hvert til å bli en prøve tilsvarende soppsakkyndig prøven, men det ikke på plass ennå. Men vi har I hvert fall tatt det kurset, og jeg har I hvert fall hatt litt nyttevekstturer, og har også jobbet litt med å utvikle litt nye turkonsepter, også for nybegynnere, og litt familieturer-konsepter også.
Også hvis man har spørsmål, så kan man skrive det I chatten, og så tar vi spørsmålene etter slutt.
Ja, vi gjør det sånn at vi tar hver art for seg, og så tar jeg litt gjennomgang av hvordan dere lærer dere å kjenne igjen den enkelte arten, de typiske kjennetegn, voksesteder og så videre. Og så tar Roger, som kokken her I huset, for seg hvordan dere bruker dem. Eksempler da, det ikke helt utfyllende, men litt eksempler på både konservering og hvordan dere kan bruke disse tre I matlaging.
Vi kommer til å sende ut oppskrifter på bruk av disse artene I ettertid.
Ja.
Så det greit, skal vi begynne?
Disse tre som jeg har valgt å ha med I dag, I hvert fall to av dem kan dere bruke I hele sesongen. Granskudd egentlig sånn nesten litt over nå, men man kan fortsatt finne granskudd litt I høyden. Men på den andre siden så kan man bruke barnåler også I visse tilfeller. Så kan man jo også si at gran kan brukes hele sesongen. Da gjør vi sånn at jeg først tar litt generell info om nyttevekster. Det som ofte blir sett på som ugress ikke så rent sjelden faktisk spiselig. Et godt eksempel her sånn som løvetann, hvor hele planten spiselig og også ekstremt anvendelig. I tillegg så det mange arter som regnes som fremmede, og det vi før kalte svartelistet, som spiselige, og som man absolutt bør spise så mye som mulig da, for å røske opp med røtter og det hele for å hjelpe til å bli kvitt dem. Et par eksempler på det russekål, som virkelig har begynt å ta over, i hvert fall her i Oslo-området, og parkslyrekne, som det har vært flere artikler om i det siste, som man virkelig liksom desperat prøver å bli kvitt. Begge de to er spiselige, og det er også mange av de andre svartlistede artene. Og mange av dere som ikke er så bevandret i dette, er jo alltid redd for forvekslingsarter og det å bli forgiftet. Og det er forståelig, og det er derfor vi som sagt nå har valgt tre arter med svært få forvekslingsarter og ingen giftige som ligner. Når det gjelder planter, så er det jo ofte mange som ligner ganske mye på hverandre uansett. Så uansett når du plukker nyttevekster eller spiser planter, så er det fortsatt utrolig viktig at du går igjennom alle kjennetegn. Og to av artene i dag, så er for eksempel lukt et veldig viktig kjennetegn. Men hvis man lærer seg de kjennetegnene godt, så skal man ikke ha noen sånn veldig farlige forvekslingsarter. Når det gjelder giftige arter av planter, så er det i hvert fall innenfor det til nytt vekst. Det er jo en god del ganske giftige blomster, sånn generelt. Men av nytt vekster, så er det stort sett forvekslingsarter til hundekjeks. Som for eksempel giftkjeks og hundepersille. Jeg har aldri skjønt helt matverdien av hundekjeks uansett, men det er unnsatt da, hvis man kunne tenke seg å prøve å spise den, da bør man være ekstra obs, for den har to ganske giftige vekslingsarter. Når det gjelder høstetidspunkt, så er stort sett nyttevekster best tidlig på året. Og det å ta de skuddene når de akkurat har kommet opp av jorda. Det er sånn med planter at ofte så blir de bittrere i smaken utover i sesongen. Men så er det jo unntak, og så er det selvfølgelig noen som kommer litt senere i sesongen. Et eksempel er selvfølgelig bær, men det gjelder også litt andre. Nå er jo litt toppen over for en del av nyttevekstene, men ikke alle. Vi har blitt i Oslo Omlandsopp og Nyttevekstforeningen blitt stadig mer opptatt av bærekraftig sanking. For interessen for nyttevekster har jo blitt veldig mye større enn bare for noen veldig få år siden. Og mange flere går ut og sanker, og det er stort sett veldig positivt. Men så ser vi dessverre innimellom eksempler på at det ikke er så positivt. Sånn som i år så har det vært litt fokus på ramsløk, og at folk plukker og nesten rensker i naturreservater, hvor stort sett man finner ramsløk i Oslo-området i hvert fall. Og jeg har personlig sett folk omtrent komme med søppelsekker fulle av ramsløk fra et naturreservat der vi ofte går tur. Og det synes jeg er utrolig sørgelig å se. Det samme gjelder jo strutsing, som har blitt veldig populær, hvor jeg stadig kommer over at folk har høstet fra hele rosetten, hvor man egentlig bare bør ta noen få skudd, maks halvparten for at planten skal leve videre og formere seg. Så de artene vi skal gå gjennom i dag er i hvert fall her i Oslo-området fritt frem å plukke også mye av. Det er ingen av dem som er sjeldne, og de vokser nær sagt overalt. Et unntak er gran, som jeg skal komme nærmere inn på når vi snakker om granskudd, at man ikke skal plukke, renplukke et tre. Generelt om konservering så er stort sett ganske nesten alle nyttevekstene egner seg godt til tørking. Det er noen få unntak her, sånn som for eksempel ramsløk egner seg ikke så godt som til tørking, og heller ikke løkurt som vi skal gå gjennom i dag. En del av de som har en litt sånn kraftig aromatisk smak mister ganske mye av de oljene som utvikler denne smaken ved tørking, og det gjelder også til dels varmebehandling. En god del av disse ville plantene har et ganske høyt innhold av vitaminer, og hvis man tenker helsemessig sånn med at man vil få I seg vitaminer og næringsstoffer, så mange av disse veldig mye bedre å spise om våren, lage salat av ville vekster, enn å kjøpe seg salat. Og I noen av de vi skal snakke om I dag, så har de veldig høyt innhold av C-vitamin, for eksempel. Og ble ofte tidligere brukt for å unngå skjørbruk som kan oppstå som følge av C-vitaminmangel. Og på grunn av dette næringsholdet så har jo folk tidligere også tillagt ganske mange egenskaper til disse nyttvekstene, at de kan kurere nær sagt enhver sykdom. Og jeg synes det artig å kunne litt om tradisjonell og historisk bruk, men det få holdepunkter som tilsier at disse nyttvekstene har den kurative medisinske effekten ut fra det vi vet I dag, men å spise dem likevel for, på grunn av næringsholdet det absolutt hold I. Og for noen av disse vekstene så det også holdepunkter for at de kan ha svake medisinske effekter. Men det da svake. Ja, men da kjører vi I gang med dagens art nummer én, som granskudd. Jeg har valgt å ikke gå så veldig nøye inn på grantreet og hvordan det ser ut. Det går jeg ut fra at de fleste kjenner til. Granen jo utbredt over største deler av landet, bortsett fra ikke så mye granskog på Vestlandet og deler av Nord-Norge. Her på Østlandet så har vi den også helt opp til sies både 1000 og 1300 meter over havet, så den jo liksom universelt til stede på Østlandet. Slik ser granskuddene ut. På de som dere ser på dette bildet, de nesten I sånn tendens til å allerede ha kommet for langt. Jeg ville kunne brukt disse. De bedre hvis dere ser denne pekepilen. Altså, hvis de alt for små, så blir det så utrolig plundret å plukke. Disse her kanskje kommet litt langt, men ja, det kan man prøve seg litt frem. Jeg ville kanskje tatt dem. Og hvis det noen som ikke helt sikre på forskjellen mellom gran og furu, så barnålene på grantre ganske korte. Blir fra 10-25 millimeter lange. Mens furu har mye lengre barnåler på 3-7 centimeter. Så der jo forskjellen I lengde på nålene ganske stor. Og vi, som sagt, vi bruker de unge granskuddene, og hovedsesongen da tidlig vår. Det kan gå ut og finne litt granskudd nå, men da vil jeg gått ganske opp I høyden. Vi fant granskudd på Tryvann for et par dager siden, som var fullt brukelig. Man må nok såpass opp på sånn 300-400 meter I hvert fall nå for å finne granskudd. Det sies I hvert fall at man kan bruke barnåler til hvert fall enkelte ting der man ville brukt granskudd. Det har ikke jeg prøvd. Jeg ville tenke kanskje bare snaps at det hadde vært aktuelt ut fra det som vi skal presentere for dere I dag, men kanskje også litt som smakstilsetning I oljer. Forvekslingsarten her barlind. Treet jo ikke likt egentlig, men hvis det et lite grantre og lite barlind, så kan man jo potensielt ta feil. Barlind har helt flate barnåler, som ser også helt litt sånn annerledes ut. Så man trygg på hvordan et grantre ser ut, så skal man ikke, et voksent grantre, så skal man ikke kunne ta feil her. Så kommer Roger inn og snakker litt om bruk.
Granskudd ganske universell å bruke til mye mattilsetninger, egentlig. Som fersk så jo sånn, det som blir til høyre her, granskuddpesto. Og her egentlig et lite triks at man bruker cashewnøtter I stedet for pinjekjerner. For da får man en veldig liksom, kremete god konsistens på denne pestoen, hvor man da også har byttet ut basilikum med granskudd. Og så kan man også da lage granskuddolje, hvor man tar og fyller et glass eller en flaske med mye granskudd, heller over så mye av en veldig mild olivenolje, og lar den stå i en 3-4-5 uker, og så bare siler av. Og så får man en fin olje som man kan bruke til da, egentlig mye sånn dressinger og slik ting, så man får en litt sånn skogsmak som er veldig godt. Gransalt er det er måte kan man lage salt av ganske mye nyttevekster, er rett og slett på gransalt så tar man bare grovt havsalt og granskudd, kjører i blender eller foodprosessor til du får en sånn fin masse, tar det ut på et brett og lar det tørke så det blir helt tørt. Og det er utrolig godt på lam, men da, det vil jeg si at det kanskje det der den eter seg utrolig godt. Så det var vel det om granskudd, tror jeg. Jeg kan også nevne gransnaps. Det er hvis man tar 40% vodka og legger en del granskudd, ja, det vet ikke, 2-3 dl på en liter, tenker jeg. Og da har den stå maks 2 uker. Men her må man begynne å smake etter en ukes tid. På et eller annet tidspunkt så blir den alt for bitter, og da er det ikke noe godt. Så du må liksom ta den akkurat når den akkurat er perfekt. Så det er mellom 1-2 uker. Da må man bare smake seg til, for det er avhengig av hvor mye granskudd man har i denne vodkaen. Det er veldig godt å blande, sånn granskuddvodka er veldig godt som en erstatning til gin i, sammen med tonic, som man får en grantonic. Så det er en veldig god bruksområde for granskudd også. Da over til Pernille igjen.
Ja, da det neste nyttevekst. Mjødurt er på en måte dessert-urten vår. Den har vi har faktisk gjort en ganske grundig research, og det, vi klarer faktisk ikke å finne noen særlig andre bruksområder for mjødurt enn i sånn søtere saft, syltetøy, gelé og så videre. Men den kan tilgjengelig høstes i hele sesongen, og når du først kan den, så kan du ikke ta feil. Første bildet er mjødurt sånn som den ser ut sånn cirka nå, og på det bildet som dukte opp nå, så ser dere hvordan blomsten ser ut. Den blomster i rundt sånn juni, slutten av juni, begynnelsen av juli, litt avhengig av været og temperatur. Mjødurten tilhører for noen kanskje litt overraskende rosefamilien. Sesongen er som sagt stort sett hele sesongen. Det kan høste blader og stilk fra tidlig i vår, helt fra den dukker opp, og utover i sesongen. Og så kommer blomstene gjerne da i slutten av juni, begynnelsen av juli. Hvor finner du mjødurt? Den finnes i hele landet og opp til Snarfjellet. Og det lurt å se etter den der det litt fuktig. Her hvor vi bor så det en sånn liten bekk, og der finner vi alltid masse mjødurt. Men når du først lærer deg den, så ser du den veldig nesten overalt, men gjerne som sagt litt fuktig steder, fuktig beitemark, vannkanter. Ingen giftige forvekslingsarter. Det en art som heter knollmjødurt. Den er ganske sjelden og derfor rødlistet. Den finnes mest ute på øyene. Kjennetegn med mjødurt. Her et lite forsøk fra meg på å tegne hvordan dere kjenner igjen den bladstanden som er viktig å kunne. Mjødurt et sammensatt blad. Det sånne småblader som kalles finner. Og de sitter parvis sammen, og så kalles dette bladet, hele dette her, for ulike finnet blad. Og det fordi her det noen par, og så sitter det en på toppen, så det da oddetall antall blader. Og på mjødurt så det veldig karakteristisk at på toppen så det et sånn trebladet blad. Og kjennetegnene ved mjødurt at den kan bli ganske høy, opp til 1,5. Jeg tror den faktisk kan bli høyere enkelte steder. Stilken den veldig stiv. Den opprettet, går liksom sånn rett opp, ganske stiv, og den har et helt klart rødskjær. Og bladene som sagt opp til fem sånne finnepar oppover til en da stor treflekket endefinne. Og så, som dere kanskje ser litt på den tegningen her, så det ofte sånne bitte små blader mellom disse finneparene har jeg faktisk skrevet feil i teksten. Det skal et endefinne, men i parfinne. Og et annet veldig typisk kjennetegn at når du ser bladet fra oversiden, så det grønt. Og hvis du snur og ser det på undersiden, som jeg prøvd å illustrere her, så bladet mer, ser nesten liksom hvitfiltet sølvgrått ut. Den blomstrer, som sagt, i juni til juli, og blomstene sitter da i toppen, og ja, veldig sånn kremhvite, som dere så på det fotografiet på forrige slag. Blomstene lukter søtt. Det nesten sånn hint av mandel og honning. Når man smaker på mjødret, og i hvert fall før den bearbeidet, når man har lært seg den, så kan man gjerne smake på bladene rå på stilken. Og da har den nesten et sånn hint av sånn tyggegummi. Sånn, husker aldri hva den heter, men sånn tyggegummi som jeg i hvert fall husker fra min barndom. Næringsverdi så mjødret rik på C-vitamin, har selvfølgelig også en del andre stoffer, men det her en typisk C-vitaminplante. Det som litt artig at man har funnet ut at den inneholder noe som heter salicylsyre. Det finnes også i barken hos treslagene vir og pil. Og dette jo det vi bruker i en del medisiner i dag, som febernedsettende og smertestillende og bakteriehemmende. Og grunnen til at jeg har valgt dette illustrasjonsbildet jo at mjødurt, det ligger jo litt i navnet, tradisjonelt ble brukt i brygging av mjød. Det strides litt der, ut fra de kildene jeg har prøvd å se. Noen påstår at man tok mjødurt og gned innsiden av disse trekarrene som man brygget ølen i med mjødurt. Mens andre kilder sier at man tilsatte mjødurt i selve bryggeprosessen. Men det i hvert fall der den har navnet sitt fra. Og artig nok, som en kuriositet, kan vi også ta med at den også i tidligere tider ble brukt som en slags rengjøringsmiddel. Hvis nok da særlig sankthanstider, så strødde man mjødurt utover gulvet, fordi da fikk man en liksom frisk og god og så litt søtlig lukt i huset sitt, som vel ikke var så veldig rene generelt på den tiden. Da kommer vi litt til oppskriften igjen, og da ser dere sikkert ganske raskt at dette som sagt dessert-urten.
Ja, da kan jeg begynne med det bildet dere ser nå. Det den startende prosessen på å lage mjødurtsaft, som egentlig veldig enkelt. Da tar man 1 liter mjødurt, 1 liter sukkerlake og blandet med sitronsyre, litt sitroner, og lar det stå i 3-5 dager. Den vanlige oppskriften at man bruker 1 kilo sukker på 1 liter vann. Vi synes det blir i overkant søtt, så vi bruker mindre sukker. Da den mindre holdbar også. Men man kan for eksempel fryse den, eller bare drikke den. Man kan også lage mjødurtsgelé. Det jeg har aldri gjort det, men jeg har bare lest at det skal være ganske godt til pinnekjøtt av alle ting. Og da bruker man egentlig bare sånn vanlig gelatinoppskrift, hvor man tilsetter utvannet gelatin med litt varme i en saft. Mjødurtsukker, det kan brukes som ikke en erstatning, men i stedet for vaniljesukker. Den har selvfølgelig en annen smak enn vanilje. Der trikset at man faktisk tørker mjødurtbladene. Når de tørre, legger de sammen med sukker i så lenge du vil, så du har det, sånn hvor sterk smak du vil ha av mjødurt. Det veldig morsomt å ha en helt annen type på hvis man for eksempel lager noe panna cotta eller andre krem med vaniljesukker, så kan man bruke mjødurt, så får man en helt annen smak. Ellers kan man jo bruke mjødurt, siden det ganske kraftig i smak, som smaktilsetninger, både syltetøy og eddik og kombucha og olje og hva det nå skulle være. Så den anvendelig mot det søte, egentlig, rett og slett. Da overtar Pernille.
Ja, da det dagens siste løkurt. Den blir jeg stadig mer begeistret for, og jeg begynner faktisk å helle mot at jeg synes løkurt bedre enn ramsløk. Og jeg synes, begynner som sagt å kjenne litt på at ramsløk har blitt overhypet, rett og slett, de siste årene. Og som har ført til også dette litt sørgelig, som jeg sa, med at folk går inn i naturreservater der med renplukker og rensker og tar med røtter og det hele. Hvorfor ikke slå et slag for løkurten, som har en litt mildere smak? Jeg synes den mye mer anvendelig. Ramsløk har en ganske gjennomtrengende, veldig kraftig smak. Løkurten det faktisk flere som også liker. Det mange som tror de liker ramsløk fordi det så kjipt. Men jeg tror faktisk flere egentlig ville like løkurten bedre. Og løkurten finnes overalt, så å si. I hvert fall rundt her på Østlandsområdet. Og den det bare å plukke av hjertens lyst. Løkurten tilhører korsblomstfamilien. Og felles for de spiselige artene i denne familien at de har en sånn svak sennepsmak. Løkurten ikke like utpreget sennep som en del av de andre. I hvert fall ikke disse korse, bekkekorse, vinterkorse og sånt. Men du merker likevel at det et hint av sennep der. Typisk for korsblomstene. At de har, når de får blomster, så får de sånn bittesmå blomster som regel, som har 4 kronblader, og som kan godvilje da se ut som en kors. Sesongen for løkurt tidlig vår til høst. Den blir jo litt bitrere utover i sesongen nødvendigvis, men man kan gjøre det at man plukker ned i et område, og så vokser det, hvis man plukker det helt ned, så kommer det jo nye skudd. Og så har man et område man kan høste av hele sesongen. Når løkurten har kommet så langt som på dette bildet, så vil jeg bare ta ofte bare det øverste delen her, og ikke de veldig store bladene som litt lenger ned på planten. Men så, hvis man har et område med løkurt, og så står de ofte ganske tett sammen, og hvis man liksom trekker dem litt til side, så det alltid nye blader som kommer opp helt i bunnen der. Utbredelse, det en del som sier at de har lite løkurt. Jeg har bare sett det som står i litteraturen, og der står det Østlandet til Nord-Trøndelag. Løkurt finnes et sånn typisk ugress i parker og veikanter. Finnes i utkanter av både løv og barskog. Og som sagt, rundt omkring her hvor vi ferdes, så synes jeg ser løkurt nesten stort sett overalt. Men det ikke inne i skogen, men det står ofte i skogbryne. Kjennetegnene på løkurt. Det litt sånn interessant på bladene, litt sånn hvor du ser i litteraturen, beskrives både som hjerteformet noen steder, og som nyreformet andre steder. Så det kommer litt an på fantasien, måtte jeg på å si. Jeg synes de ser mer nyreformet ut når de helt unge. Når de kommet sånn som dette her, så vet jeg ikke. Kanskje det ser litt sånn hjerteaktig ut. Jeg klarer ikke helt å se det. Så det kanskje ikke det beste kjennetegnet å gå etter. Det som i midlertid typisk for løkurtbladet, at du det skiller seg ofte veldig ut fra andre sånne blad. Det grovtannet, og at det har sånne tenner rundt hele, som ganske grove. Og så har bladet en sånn stilk her, som sånn festet til hovedstilken. Og bladet har veldig tydelige og synlige sånne nerver. Så hvis du har et blad som ikke har det, så det ikke løkurt. og stilken helt rett og har ingen forgreninger. Så det her sånn stilkene til bladet. Den kan også bli høy. Jeg har vært og plukket litt i dag og synes det var noe som omtrent var like høye som meg. Så kan dere gjette hvor høy jeg men jeg tror i hvert fall de kan bli opp i 1,5 meter. Og det som ofte skjer er når de har blitt så høye, så blir de for tunge, og så plutselig bare brekker de ned av sin egen tyngde. Blomstrer typisk i mai-juni. De fleste steder nå, i hvert fall som ligger litt lavt, i blomst nå. Og blomstene som jeg sa, hvite med 4 kronblader. Og så kalles disse her rare utvekstene, som dere ser litt tydelig på et bilde etterpå, skulper. Og dette er liksom stilkene til skulpene, og de skulpene som kommer etter hvert egentlig noen små frø. En veldig typisk kjennetegn på løkurt lukt. Og du i tvil, så ta et sånt blad og gni det mellom fingrene, og så lukter du på det. Og da kjenner du en helt karakteristisk lukt av løk. Her har jeg tatt med noen bilder. Disse har jeg rett og slett rappet fra internett. Jeg har prøvd å finne egne, men så jeg beklager om noen skulle kjenne igjen dem. Men det var for å ha noen gode beskrivelser av løkurt i ulike stadier. Sånn helt tydelig på våren, så dette fra nyttevekstkompendiet, så det har vi lov å bruke. Så ser løkurten sånn ut. Da kommer de små bladene rett opp. Og da de ofte regnet for å være på det beste når de sånn her, eller litt større da. Når de blir litt større, så det jo enklere å plukke litt også. For nå, på dette stadiet disse bladene ganske små. Dette sånn omtrent sånn som de ser ut nå. Og da vil jeg som sagt ta øvre del, og ikke ta de veldig store bladene lengre ned, for de blitt ganske bittre. Her ser dere det fra et annet vinkel, og mye tydeligere med disse grenene som skulpene etter hvert kommer på. Og sånn ser da blomsten ut nært hold. Og blomstene, hvis noen lurer på det, det bare å spise. De smaker akkurat løk sånn som bladene gjør. Og de er ganske små, men man kan gjerne ta de blomstene og bruke dem også som garnityr. Da får dere jo da garnityr med litt løksmak, så pass på liksom ikke å putte det på kake eller noe sånt. Men en fantastisk plante med en stor og underkjent matverdi, vil jeg si. Så dere fortvilet over at dere ikke har funnet noe ramsløk sted, så vil jeg si, blås i det, gå for løkurt i stedet. Og da skal... Jeg skulle si litt om tradisjonell bruk før Roger skulle si noe om mat. Og det selvfølgelig det at den har størst anmeldelse som matplante. Den har faktisk ikke ut fra de kildene og det jeg prøvde å finne ut av, så har den ikke hatt noe sånn spesielt utstrakt tradisjonell bruk. Men man fant vel alltid på noe. Så det ser ut som noen steder, i hvert fall, så lagde man uttrekk og brukte som middel mot forkjølelse, bronkitt og astma. Og løkurt er jo også, som de andre, har C-vitaminer, A-vitaminer og en del annet næringsinnhold. Og det kan jo være at man tenkte at det, hvis man var forkjølet og hadde C-vitaminmangel, så hjalp det å få i seg noe med mye C-vitamin. Men i hvert fall så vil man ta bladene og bruke som omslag på verkesår, for man mente kanskje på grunn av lukten, ikke vet jeg, at løkurt har en slags antiseptisk virkning da. Men da skal Roger si kort om noen av alle de måtene du kan bruke løkurt i maten.
Ja, løkurt. Altså det enkleste er jo å lage en løkepuré, tilsvarende som en ramsløkspuré. Den holder lenge, den blir kraftig i smaken og veldig godt, og kan brukes til å lage dressinger, ha på fisk som man steker, og alt vad man skulle önska av tillsammans lite som enkel löksmak. Lökurt smaker och luktar som lök och kanske då lite i sån charlottelökvärden så man kan bruka som en ersättning för charlottelök, hvis man inte har det eller vill att pröva sig fram med lite nya varianter av det. Den kan såklart kuttas och brukas salat, men då är det lurt att tänka på att det inte har så mycket för den kommer bli ganska dominerande. Och så är det ju väldigt gott att ha det en sån dressing vinaigrett som en lite som pepparlökaktig man får liksom en blandning mellan vitlök och peppar I en sån dressing som är väldigt gott. Det var väl egentligen det jag skulle säga om det. Och då är väl dessa här jag liksom kille primärt idag.
Ja, det här det är det som vi kallar nyttväxtkompendiet som tillsvarar kompendiet för soppsakkyndige. För de som är väldigt intresserade så kan man köpa det genom nettsidan till Norges sopp- och nyttväxtförbund. Men det är ganska omfattande. Och en av de som har varit med på att skriva detta kompendiet, Anna Elise Torkelsen, står också bak dessa två små böckerna. De är lite överlappande men har också likt olika arter, spisliga vilda växter och välsmakande vilda växter. Det är små böcker som är laminerade och är väldigt gott också att ha med sig ut på tur också i regnvær. Och vi har också brukt en del boken till Sofie Railo och Edle Katarina Norman, Norges spisliga planter och bär, som jag fortsatt tror är I sopp. Och den är också en genomgång av 100 arter med goda beskrivelser av kännetecken. Där är det stort sett bilder I dessa här, eller är det stort sett tegninger som gjengir kännetecknen gott. Och det bästa är ju egentligen att ha lite fler källor. Jag är ju helt som manisk till på att köpa böcker om både sopp och nyttväxter och sammanligna lite och sånt. Vi har inte lagt ut här någon böcker som har tagit för sig uppskrifter. Men de har ju dukket upp I stort antal de sista åren så det är egentligen bara att gå I bokhandeln eller googla spisliga planter. Eller sånt nå, så dukker det opp ganske mange bøker som har både beskrivelser av ulike planter og beskriver både konservering, bruksområder og har også med oppskrifter til dels. Ja, tusen takk til alle som valgte å bli med på dette. Så håper dere finner litt løkurt og mjødurt og fortsatt litt granskudd og kan prøve. Ha en fortsatt kveld!
Ha det bra!
Ha det!
Takk til Roger og Pernille for deling av nyttig kunnskap om naturens spisskammer. Vi gleder oss til å lære mer I neste episode. På gjenhør!